Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi. Propter magnam gloriam tuam, Domine Deus rex celestis, Deus pater omnipotens, Domine Filio Dei Jesu Christi, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, socipe de precationem nostram, qui sedes ad dexterem miserere nobis, quoniam tuos solos sanctus, tuos solos dominus, tuos solos altissimus, Jesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei.